capitulo ses, Genji recenzas Kanagon. Genji recenzis. En ĉi tiuj jaroj de la mondofino, ĉiu afero degeneras malpli aprezinda ol en la antikva erao, kaj nur Kanago progresas senfine en nuna tempo. Antikva skribmaniero ŝajnas esti laŭ difinita metodo, sed ĝi ne montras variecon liberan, tamen nur stereotipan. En la moderna tempo aperis homoj lertaj je kanaskribo tre mirakle. Kiam mi ekzercis virinan literon entuziasme, mi kolektis multajn skribekzemplojn en malbona alkritiko, inter kiuj mi trovis unu linion en libera skribado, ne tiom alte taksintan, de la sinjorino de Rokudeo, la patrino de la mikadino atunŝata, kaj vidis ĝin precipe admirinda. Okaze de tiu, mi aŭdacis amon al ŝi, kiu okazigis onian klaĉon. Ŝi kaptis nian ridaton tre ĝena, sed mi ne estis tiom malvarmkora. Ŝi certe rehonorigus min plene zorgantan sian filinon, la mikadinon, de la sukavato. La mano de ŝia moŝto estas fajne interesa, sed al ĝi mankas genieco. Li diris al Violo, mallaŭtigante sian tono, kaj daŭrigis. La skribmaniero de la forpasinta Nifudavo, la exa mikadino Visterio, estis tre profunda kaj eleganta, sed iom febla kaj malpli pompa. La estrino de Naishi nebula dun nocto en la palato de la ex-mikado Suzaku estos la unua en la nuna erao, sed ŝajnas tro da spritezo aldoniĝis. Spite al kelkaj kritikoj, plej majstraj estas tri, ŝi, kaj la antaŭdiserva princino Farbito, kaj vi. Genji agnoskis Violon kiel unu el ili. Ŝi diris, kalkulite el la nombro, tro da gloro,